På besøg denne gang er en ægte skavpige, hvor begge forældre er fra Skagen, og hun selv er født og opvokset samme sted. Foran mig sidder Katja Ryom, der selvom hun har vokset op med misbrug i familien, og hvad det medfører af uforudsigelighed og utryghed, i dag er nygift, uddannet socialpædagog og arbejder engageret som faglig sekretær, som i dag betegnes som næstformand for socialpædagoger i Nordjylland. Vejen til voksenlivet var fyldt med udfordringer, og måske det at vokse op i et miljø, hvor overlevelsesstrategier og uretfærdighed fyldte meget, det har måske givet Katja mod på at hjælpe andre udfordrede. Katja har en sprudlende, viljefast personlighed og arbejder stærkt på at modarbejde uretfærdigheder, og så er hun måske også en lille smule rapkæftet. Velkommen til Katja. Velkommen til dig.
Tak skal du have, Gitte.
Kan du be eller afkræfte min påstand om, at du måske er lidt rapkæftet og åbenmundet?
Altså det kan jeg i hvert fald godt bekræfte, at jeg er. Jeg har i hvert fald hørt, at jeg er det. Der er nogle gange sådan nogen, der har sagt til mig, sådan, måske midt i politiske sammenhæng, at man kan godt høre, at jeg kommer fra en havneby.
Du er i dag talsmand og valgt næstformand for socialpædagoger i Nordjylland. Der skal vel også noget hår på brystet for at kunne sige sin mening i offentligheden. Er det den vej, du har gået for at blive tillidsmand og komme videre den vej?
Altså, det var faktisk ikke sådan, jeg oprindeligt blev tillidsvalgt i sin tid. Det var faktisk fordi, at jeg synes, at den person, som ville være vores tillidsrepræsentant på den arbejdsplads, jeg var på, ikke skulle repræsentere mig. Og når man så er lidt rapkæft og åbenmundet, så må man jo selv stille sig op på ølkassen og så sige vælg mig i stedet for. Så det var sådan set sådan, jeg kom ind i det fagretslige system, kan man sige. Og så får man jo lidt blod på tanden i forhold til det med at kæmpe for retfærdighed og ordentlige vilkår i forhold til sine kollegaer. Så det er sådan set det, der sådan har været motivationen i sin tid, kan man sige. Det er ikke sådan noget, jeg sådan er gået bevidst efter.
Jamen, hvad er det bedste ved det job, du har i dag?
Altså, det bedste ved mit job, det er jo nu, når det er sådan, at man har kæmpet for nogle ordentlige arbejdsvilkår og arbejdsmiljø på nogle arbejdspladser, at det så rent faktisk lykkes. Altså at se, at dem, som er på arbejdspladserne, altså de socialpædagoger, der er, de trives i deres job. Altså, det er guld værd, kan man sige.
Lad os skue tiden tilbage til dit barndomsliv, der vel i mere end en forstand har været byggesten til den personlighed, du har i dag. Du er født i 1978 i Skagen. Og forældrene Thomas og Marianne Jeppesen er dine forældre. Hvad er det første, du husker fra din barndom?
Altså, nu siger du jo selv lidt om, hvordan jeg er vokset op, men jeg kan faktisk ikke huske ret meget fra min barndom. Men et af de første barndomsminder, jeg sådan har, det er, at jeg går i børnehave. Så jeg har i hvert fald været over 3 år, kan man sige. Det er, at min mor, hun kommer og henter min lillebror og jeg på cykel, hvor vi sådan sidder i hver sin barnestol foran og bag på cyklen, og hun så vælter på cyklen. Og så sker der det, at der er nogle naboer, vil jeg tro, som ringer efter en ambulance, og så bliver vi så hentet og kommer med min mor i ambulancen, fordi hun har slået sig op på Skagen sygehus. Og der kan jeg huske, at der kommer en meget flink dame, som jeg husker det, hen til mig og min lillebror, for ligesom at høre, hvad der ligesom er sket. Og der kan jeg huske, sådan puffer til min lillebror og siger, at du tiger bare stille, det her, det ordner jeg. Og det er jo selvfølgelig, fordi jeg har jo godt vidst, at det ikke har været rigtigt, det jeg har vokset op i. Altså,
det, vil det sige, at din mor ikke var ædru?
Ja, det kan vi vist roligt sige, eller påvirket, eller hvad hun var. Ja.
Hvornår fornemmede du, at din familie ikke var helt som de andres?
Jamen, det fornemmede jeg nok ret tidligt, fordi at noget af det, jeg også husker fra børnehaven, det var, at vi ikke altid, eller jeg ikke altid havde madpakke med, ligesom alle de andre børn. Jeg havde heller ikke altid frugtpose med, som alle de andre børn. Jeg blev heller ikke altid lige hentet, når hvad hedder det, børnehaven lukkede, ligesom alle de andre børn. Så det fornemmede jeg faktisk ret tidligt. Og så har vores, eller mit hjem også altid været fyldt med masser af mennesker og masser af røg og masser af hvad hedder det, grøn tuber på bordet. Og det kunne jeg sådan godt fornemme, at det var nok ikke sådan, at det var alle andre steder.
Jamen, hvordan agerede du? Lod du som ingenting, eller gjorde du oprør?
Det gjorde jeg overfor omverdenen, lod jeg som ingenting. Altså, jeg har brugt rigtig meget af min tidlige barndom på at lyve om, hvordan det var hjemme hos os. Jeg havde for eksempel næsten aldrig venner med hjemme fra hverken børnehave eller skole. Vi skulle altid have male, eller gjort rent, eller have gæster, eller alt muligt andet, fordi jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg kom hjem til. Altså, og det var jo, fordi jeg vidste ikke, om min mor hun overhovedet var der. Altså, nogle gange kunne hun være væk i flere dage, og så var min lillebror, jeg sådan set overladt til os selv, eller jeg var overladt til at passe min lillebror. Så på den måde, beskyttede jeg min... Altså, jeg var meget sådan lojal over for min mor, da jeg var lille, men det kan man så sige, der kom selvfølgelig et tidspunkt, så får man nok.
Hvor gammel var du, da dine forældre blev skilt?
Jeg har været... en 4-5 stykker, da de blev skilt anden gang, tror jeg. Jeg har ikke særlig meget erindring om min far i min sådan tidlige barndom. Altså, men jeg kan huske, på et tidspunkt, der har jeg nok været 6-7-8 år, der er vi simpelthen blevet hentet af politiet op ved min far, fordi han har været hentet min lillebror og jeg. Altså det var jo sådan på det tidspunkt, hvis man ikke var på den adresse, hvor man bor, så den forælder fik jo heller ikke nogen børnepenge. Og det min mor, hun skulle ligesom have nogle penge til at hvad kan man sige, hvad hedder det?
Leve det liv.
Leve det liv, eller have noget til at købe øl for, fordi det var der faktisk altid penge til. Så blev vi simpelthen hentet hjem igen. Altså.
Hvordan var du som barn? Hvorfor var du så lojal over for din familie?
Jamen, jeg skal ikke kunne sige dig det. Altså, der er ikke sådan nogen specifik grund til det, men jeg har hørt rigtig meget på, kan man sige, fra min mor af, at hvis ikke hun havde os, så havde hun jo ingenting. Agtigt. Altså, jeg plejer sådan lidt for sjov og lidt i alvor at sige, at jeg er vokset op på trappen af et værtshus. Og det er jo fordi, at selvom der også var fyldt med alkohol i vores hjem, så gik min mor også utrolig meget på værtshus. Dengang havde man jo kun fastnettelefoner, og det værtshus, min mor sad på, som hed Den Røde Lanterne, som lå nede af ved havnen i Skagen. Jeg kunne det nummer, det var det eneste telefonnummer, jeg kunne i hovedet. Altså, og så kunne man ringe derned, og så kunne man spørge efter sin mor, så kunne man bare høre i baggrunden, der blev råbt, hvis det er Katja, så er jeg her gået. Ikke? Altså, og så måtte man jo gå ned og hente hende. Altså simpelthen.
Du blev simpelthen alt for tidlig voksen.
Ja, det gjorde jeg.
Og du og din lillebror blev boende hos din mor.
Ja,
det gjorde. Hvorfor gjorde I det?
Jamen altså, fordi at på det tidspunkt, jamen, der kunne en far bare ikke sådan få forældremyndigheden over børnene. Og hver gang, at der ligesom sådan var optræk til, at nu vil kommunen eller min far tage os fra min mor, jamen så kom hun i behandling for alkohol, og der var hun så et par måneder, så kom hun hjem, og så var alt jo godt i et par måneder. Altså, det var sådan, det kørte sådan op og ned, og vi, min lillebror og jeg, vi vidste jo godt, at det her, det er bare et spørgsmål om tid, så falder hun i flasken igen. Så kunne vi sådan gå og vente på det, og være sådan utryg i den situation. Ja.
Hvor stor en aldersforskel er der på dig og din lillebror?
Der er kun 14 måneder. Så vi er sådan ret tæt aldersmæssigt. Man har slåsset som hund og kat, mens vi var små. Og det har nok også haft noget med at gøre, at jeg ligesom var den store. Og min lillebror har nok tænkt, at du er ikke min mor, og det var jeg heller ikke. Men jeg bestemte jo over ham alligevel og fik ham op i skole.
Du tog alligevel ansvaret?
Ja.
Jamen, var der overhovedet ikke noget positivt at sige om din barndom?
Jo, altså selvfølgelig har der været positive stunder, men de positive stunder, jeg husker, det er faktisk i forbindelse med min mormor eksempelvis, fordi der var vi også sådan fra tid til anden, og så har jeg en tante, som jeg har været rigtig meget tæt med, altså min morbrors kone, og hun er faktisk også mormor for mine børn, kan man sige, eller har haft en rolle over for mine børn, og hende er jeg utroligt tæt med, har været rigtig meget ved.
Hvad med lærerne i skolen? Var de ikke klar over, at I havde det så dårligt?
Jo, men jeg løg jo om det. Så hver gang vi blev spurgt ind til det, eller jeg blev spurgt ind til det, så sagde jeg, at der var ikke noget galt hjemme os.
Så der var nogen, der prøvede at gribe ind?
Ja, der var masser, der prøvede. Det var der også på det fritidshjem, hvor jeg, altså, det hed jo fritidshjem i forhold til SFO dengang. Det var der også folk, der spurgte ind til der. Altså, det er ikke fordi, der ikke er nogen, der ikke har vidst det. Det har folk godt vidst, men jeg har simpelthen beskyttet min mor i forhold til den del.
Fordi du gerne ville blive boende hos din mor?
Ikke fordi jeg gerne ville blive boende ved min mor, men fordi at jeg nok synes det var synd for min mor, hvis ikke vi skulle være der. Fordi som hun selv gik og sagde hele tiden, jamen, så havde hun jo ingenting, hvis ikke vi var der.
Og på et tidspunkt, så flytter du hjem til din far?
Ja.
Hvad var udslaget for den beslutning?
Altså, der var jeg nok noget en alder. Altså, jeg var jo sådan tidlig teenager. Jeg har nok været 14 år eller noget i den stil. Der fik jeg simpelthen nok. Altså, jeg fik simpelthen nok af druk og mennesker, som sad og røg has i vores hjem. Og altså, jeg fik simpelthen bare nok af at være i det der utrygge miljø hele tiden, og så igen. Så flyttede jeg hjem til min far, og så hans daværende kone, og hun havde to børn også. Men jeg kunne slet ikke gebære mig i, at der var nogen, der lige pludselig skulle bestemme, hvad jeg skulle. Altså, at jeg skulle komme hjem og spise aftensmad, jeg skulle være hjemme kl. 22, og jeg skulle stå op og gå i skole, sådan noget. Det kunne jeg slet ikke... Det kunne jeg slet ikke være i på det tidspunkt. Altså, det var simpelthen at gå fra asken til ilden eller omvendt.
Du kunne simpelthen ikke finde ro i at have en familie, der fungerede fuldstændig normalt?
Nej, altså det, når man er vokset op, som jeg gør, så går man hele tiden og venter på, at ting går galt. Altså, eller det gjorde jeg dengang, det gør jeg ikke mere, men det gjorde jeg meget sådan i min teenagealder, at det lige om lidt, det kan godt være det godt nu, men lige om lidt går det galt. Og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at være i de der trygge rammer, hvor det var rimelig stabilt, kan man sige. Altså, det kunne jeg ikke finde ud af.
Men hvad gjorde du så?
Jamen, så gik jeg simpelthen op på kommunen og sagde, at nu vil jeg ikke bo hjemme ved min mor mere. Og så fik jeg en ungdomsbolig, der var sådan nogle relativt nybyggede ungdomsboliger på det tidspunkt. Så blev jeg installeret i sådan en og flyttet ind faktisk på min 15-års fødselsdag. Og fik sådan en slags ungdomsydelse fra kommunen, og så kunne jeg ellers få lov til at passe mig selv.
Jamen, var du voksen nok til at tage så fornuftige beslutninger dengang?
Altså, set i bagklogskabens lys, så nej, der er jo ikke nogen 15-årige, der kan administrere sådan en frihed, men det synes jeg jo selv på det tidspunkt. Og man kan sige, jeg vidste jo, hvad jeg her holdt mig til, fordi der var jo kun mig selv. Men jeg fik jo betalt husleje og el og vand og alt det der, og passede min skole og startede på HF, da jeg var omkring 16. Så på den måde, så kunne jeg godt, men jeg vil sige, jeg havde også nogle vilde år og arbejde også på et diskotek og gik meget i byen og sådan nogle ting, ikke? Men det er nok mere, fordi der ikke er nogen, der har sagt, at i dag er det fredag, du bliver hjemme. Altså, det var den der frihed, som man nok ikke helt kan administrere, når man er i den alder alligevel.
Men hvad med din lillebror? Blev han boende hos din mor?
Ja, han blev boende hos min mor, ja.
Den ungdomsbolig, du boede i, hvor længe boede du der?
Der boede jeg indtil jeg var lige omkring 18 år, fordi så var jeg færdig med en HF, og hvis man ikke var under uddannelse, så kunne man ikke bo der længere. Sådan er det jo også med mange studieboliger i dag. Så havde jeg en rigtig god kammerat, som havde arbejdet på det diskotek, hvor jeg også arbejdede, som havde fået en lejlighed, altså i sådan et almindeligt boligbyggeri, og han havde et ekstra værelse, så blev vi enige om, at jeg kunne leje et værelse ved ham, og så boede jeg der, mens jeg arbejdede som pædagogmedhjælper i en børnehave.
Prøv at fortælle lidt mere om din ungdom. Du må have haft et eller andet oprør inden i dig.
Ja, altså det kan man jo godt sige, men jeg tror også, kan man sige, da jeg har haft de der par vilde år i min ungdom, så tog jeg også en beslutning om, at nu skal der ske noget andet. Altså nu skal jeg til at leve et ordentligt liv, hvis man kan sige det sådan. Så ham jeg delt lejligheden med, vi blev kærester, og jeg blev gravid som 18-årig. Og så fik vi nok det, at man sådan populært kalder Villa Vovhund og hvad hedder det, Volvo. Bortset fra kan man sige, at Villaen var en ejerlejlighed, Volvoen var en Opel, og hunden var en kat. Så og fik Niklas, som er min ældste søn, som jeg født lige, da jeg var blevet 19 år.
Og pludselig blev du ekstra voksen.
Og pludselig blev jeg ekstra
og
voksen.
Og havde ansvar for en familie.
Ja, præcis.
Men havde du en indgroet indstilling til, at du ikke ville ende i misbrug som din mor?
Ja, det har jeg altid sagt, at mine børn skal ikke vokse op for enhver pris i det, som jeg er vokset op i.
Du gik i skole på Ankermedskole.
Ja.
Var det en god skole?
Det synes jeg, det var. Det synes jeg, det var. Altså på det tidspunkt var vi jo nogle flere børn i Skagen, end der er i dag. Og jeg har faktisk haft en ret god skolegang og har været glad, når jeg var i skolen. Også fordi det blev sådan et slags frirum. Fordi der behøvede man jo ikke at bekymre sig om, hvad der ligesom var derhjemme, kan man sige. Så ja. Men det er jo også en tid, altså vi er jo sådan i midten i 80'erne, hvor det jo også sådan lidt hed mob eller blive mobbet. Så det har også været hårdt, men sådan var det bare dengang. Altså enten så blev man mobbet, eller så mobbede man de andre. Det er heldigvis en saga blot i dag, kan man sige.
Prøv at beskrive Ankermedskole.
Jamen altså, Ankermedskole var en relativt stor skole, hvor vi var, da jeg tror jeg gik, der var vi omkring 700 børn fra 0. til 10. klasse. Og man var ikke sådan på den måde aldersopdelt, som man var i dag. Det var en stor skolegård, kan man sige, og så kunne man også, når man kom i 7. klasse, gå over til de store 10. klasser og ryge ud bag ved skuer og sådan noget. Det er heldigvis også en sag af blot. Men jeg synes, at det var en god skole, og det var gode lærere, vi havde, og altså, ja.
Var du dygtig i skolen?
Hvis jeg gad, ja. Så var jeg, og det handler om, at hvis det interesserede mig, og hvis jeg sådan kunne se, at det her, det kan jeg godt bruge til noget senere i mit liv, så var jeg, ja, altså jeg kom ud af folkeskolen med ret god karakter. Jeg var i hvert fald meget bevidst om, at jeg ikke skulle være afhængig af det offentlige. Altså min mor har jo selvfølgelig, var jeg lige ved at sige, også nærmest næsten altid været på kontanthjælp. Jeg kan faktisk ikke huske, hun nogensinde har haft et arbejde. Og det vidste jeg i hvert fald, at det var ikke det offentlige, der ligesom skulle forsørge mig. Det kunne jeg godt selv finde ud af.
Som ung blev du kaldt hende med de høje sko og det røde hår?
Ja, og det gør jeg sådan set også stadigvæk.
Er du født rødhåret?
Nej, det er jeg ikke. Det er simpelthen det er købt og betalt. Og det røde hår, det kom så faktisk af, at jeg har en veninde, som i dag er hun frisør. Det var hun ikke dengang, men hun kunne virkelig, virkelig godt tænke sig at prøve at farve en hennafarve. Og mit hår, det er sådan hennarødt. Og så sagde jeg, jamen så det må du gerne, prøv du bare det. Og så har det faktisk set sådan ud, siden jeg har haft det her røde hår i 27 år, tror jeg. Så, og nu skal det bare se sådan ud. Altså, en gang imellem, så får jeg lige sådan en idé, at så skal det lige farves mørkt. Det er sådan normalt helt mørk hår, men det ser jo helt forkert ud, når man kigger sig selv i spejlet. Og der er heller ikke nogen, der kan kende mig. Så,
så det er en del af dit image?
Ja, sådan er det bare blevet, ja.
Du sagde, at du blev gravid som 18-årig, og blev mor for første gang som 19-årig. Ja. Og du blev gift, og...
Og skilt igen, ja.
Og skilt igen, ja. Var du moden nok til at være gift og have familie?
Ja, altså det tror jeg tænkte på det tidspunkt jeg var, men det viste sig jo så at det var vi jo egentlig ikke. Altså vi kendte ikke hinanden ret godt heller ikke dengang, og det der med at gå fra at være ung og teenager og fest og gå i byen torsdag, fredag, lørdag og så til at være en familie og have et barn og have det ansvar. Det var vi sammen var vi simpelthen ikke nok modne til det. Så vi blev skilt, da Niklas han var et par år eller sådan noget i den stil. Så.
Prøv lige at fortælle din følelse omkring at få dit første barn.
Jamen at få mit første barn, det var en mega stor glæde for mig. Altså jeg har nogle gange så kan jeg godt blive spurgt, har du ikke fortrudt, du har fået et barn så tidligt? Og det har jeg aldrig nogensinde en dag i mit liv fortrudt. Og det handler om det der med, at det der ansvar, man ligesom synes, man kan have som forældre, det tog jeg på mig, og det ville jeg leve op til, og jeg ville godt vise også omverdenen, at det kunne jeg faktisk godt finde ud af. Når man har boet hele sit liv i et lille lokalsamfund som Skagen, så ved alle også godt, hvem en er, hvem man er, men de ved også godt, hvem ens forældre er, og hvad det er, man kommer af. Så jeg har også behov for at bevise, at jeg kunne faktisk godt, selvom jeg kom af noget, der ikke var særlig familievenligt, hvis man kan sige det sådan, så ville jeg også godt bevise, at det kunne jeg faktisk godt finde ud af, selvom jeg ikke var vokset op i det, man kalder en kernefamilie.
Og det kunne du?
Og det kunne jeg, ja. Han er meget velfungerende.
Og med ægtemand nummer to, så kom der ro på, og I var sammen i rigtig mange år.
Ja, vi var sammen i 14 år, og vi gjorde nok det, som man populært kalder vokse fra hinanden, kan man sige. Jeg var jo heller ikke så gammel, da jeg mødte ham, der var jeg et par 20, ikke? Så der sker jo meget på 14 år, når man ikke er ældre, når man møder hinanden.
Men I fik endnu et barn?
Ja, vi fik Frida, som i dag er 17 og går i 2. G på Frederikshavn Gymnasium.
Vi har Katja Ryholm i studiet, og var det din opvækst, der gjorde, at du stod op for de svage i samfundet, og du valgte at arbejde som socialpædagog, for du kom på seminariet i Hjørring?
Ja, det var faktisk mere en tilfældighed, at det var socialpædagog. Inden jeg kom på seminariet, der arbejdede jeg i en børnehave som pædagogmedhjælper, og der var en af mine kollegaer, der sagde dengang, du skal simpelthen på seminariet. Jeg ville faktisk ikke have været pædagog, jeg ville faktisk helst have været stewardesse, og det har noget med de høje sko at gøre. Men så sagde hun, du skal simpelthen være pædagog. Så da jeg startede på seminariet, var jeg ret overbevist om, at jeg skulle ud og arbejde i en børnehave, når jeg engang var færdiguddannet. Når man læser som pædagog, så er man ude i nogle praktikker, og min første praktik, det var boenhed for voksne udviklingshæmme, som ligger lige herude i Elling, eller lå lige herude i Elling i Nordjyllands Amt. Og jeg har faktisk aldrig sådan mødt et menneske med funktionsnedsættelser før, altså ikke sådan helt tæt på. Og da jeg havde været der i 2 dage, så tænkte jeg bare, at det her det er simpelthen bare nogle fantastiske mennesker, som uanset, kan man sige, deres funktionsnedsættelse, bare har en livsløst uden lige. Og det fascinerede mig simpelthen bare, at det var bare inden for det område, jeg skulle arbejde. Det har der aldrig været nogen tvivl om siden. Altså.
Men efter folkeskolen, så tog du HF?
Ja.
Og så kom du på seminariet?
Ja, jeg havde lige et par år som pædagogmedhjælper, og så kom jeg så på seminariet der i 2001.
Ja. Og efter endt uddannelse i Hjørring, så havde du allerede planer om, hvad du så ville?
Ja, altså jeg havde faktisk fået tilbudt et vikariat i en børnehave. Den børnehave, jeg kom fra, inden jeg begyndte på seminariet, men så var jeg så heldig, at det sted, hvor jeg havde været studerende, den boenhed ude i Elling, der ringede lederen til mig og spurgte, er du færdig på seminariet? Ja, det er jeg. Kunne du ikke godt tænke dig at få et job herude? Så sagde jeg, jo, det kunne jeg faktisk godt. Så sagde hun, kan du starte på mandag? Og så har jeg sådan set været inden for branchen lige siden. Og det er jo lidt sjovt, det der med at være næstformand i en fagforening, og så har man faktisk aldrig selv været til en jobsamtale inden for. Altså dengang kunne man jo godt give stillinger væk, det kan man heldigvis ikke i dag, men det kunne man der. Ja.
Du blev simpelthen udpeget.
Fuldstændig, ja.
Hvad forskel er der for en almindelig pædagog og så en socialpædagog?
Altså en socialpædagog arbejder jo med de udsatte borgere, kan man sige. En almindelig daginstitutionspædagog arbejder jo i børnehave eller skolefritidsordning, hvor man kan sige, at det at være socialpædagog, der har man med de mest udsatte mennesker at gøre i samfundet. Det kan jo både være mennesker med funktionsnedsættelser eller psykiske lidelser, det kan også være hjemløse, det kan være børn og unge på døgninstitutioner osv. Så det er der forskellen, den ligger i det. Ja.
Men det er samme uddannelse?
Det er samme uddannelse. Det har været en socialpædagogisk uddannelse tilbage i tiden, så lavede man sådan en generalistuddannelse, og lige nu har vi faktisk fået for ikke så lang tid siden en reform af pædagoguddannelsen, hvor man kan sige, at specialiseringsdelen den igen kommer til at ligge for sig selv, og det er vi faktisk rigtig glade for.
Din arbejdsplads var så forskellige bosteder.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om de opgaver og de arbejdspladser, du har arbejdet på.
Altså, jeg startede jo med at arbejde i Nordjyllands Amt, og så blev amterne jo nedlagt med strukturreformen i 2007, og så den boenhed, jeg arbejdede på, blev flyttet ind til Frederikshavn Kommune. Man lavede sådan en sammenflytning af de flere forskellige små boenheder i Frederikshavn, som så blev til det, der hedder Kogvedparken i dag. Og det handler jo simpelthen om det der med at understøtte mennesker med funktionsnedsættelser til at få så godt et liv som overhovedet muligt, kan man sige. Og så et liv, som er lige så normalt som vores andres, hvis vores liv er normalt, det kan man så diskutere, ikke? Men det ligger så tæt op på. Og det kan jo være mange forskellige ting. Det er jo både, kan man sige, at hjælpe dem med at komme til købmanden og hente et ugeblad, men det er jo lige så meget, kan jo lige så meget være personlig hygiejne og hjælp til at lave aftensmad. Og, altså alle facetter af livet, kan man sige.
Jamen, hvad er det for en type beboere? Hvilke handicap har de?
Jamen altså, det har mest været psykiske funktionsnedsættelser. Simpelthen, at man godt kan være 60 år, men have sådan en kognitiv forståelse af verden, som en 3-årig eksempelvis. Det er sådan set det. Altså, de kan eksempelvis ikke gebære sig i trafikken, fordi de kan ikke konsekvensberegne. De kan ikke tænke, nu kommer der en bil, eller så, altså sådan nogle ting. Så de er simpelthen ikke kognitivt aldersvarende.
Men er det psykiske diagnoser som skizofreni og andre?
Nej, ikke lige dem her. Det er simpelthen, kan man sige, før i tiden kaldte man dem åndssvage. Man har også brugt ordet udviklingshemmede, men nu i forhold til det der også med at være sådan lidt politisk korrekt, så siger man mennesker med funktionsnedsættelser. Ja.
Du er jo ikke mundlam, og du er villig til at kæmpe mod uretfærdigheder, så du blev i 2010 valgt til fælles tillids repræsentant for socialpædagoger i Frederikshavn Kommune. Det var lidt af en mundfuld. Hvad indebar det?
Jamen, det indebar jo, at fra at gå for at være sådan lokaltillidsrepræsentant og kun repræsentere de medlemmer, der var på ens lokale arbejdsplads, til at repræsentere alle socialpædagoger, der arbejder i Frederikshavn Kommune. Og på daværende tidspunkt, tror jeg, der var omkring mellem 350 og 400 socialpædagoger. Og det betyder jo, at så sidder man i kommunens øverste samarbejdsudvalg, og ligesom, kan man sige, snakker vilkår i forhold til socialpædagoger. På det tidspunkt, hvor jeg blev valgt, der skulle kommunen spare nogle penge. Ja, det har de sådan set skulle lige siden. Men det der med, kan man sige.
Og kommunen, det er Frederikshavn
ja,
Kommune?
Ja, Frederikshavn Kommune, ja. Men det der med at sørge for, at der er nogle ordentlige vilkår for de ansatte, det er sådan mit hjerteblod. Det er det også i dag, men i dag er det jo bare sådan en lidt bredere forstand, fordi det er hele Nordjylland. Men dengang var det Frederikshavn Kommune, ja.
Men hvordan var dit arbejde? Prøv at fortælle, hvordan en arbejdsdag var som fælles tillidsrepræsentant.
Jamen altså, der skete det, at jeg blev sådan det, man kalder fuldtidsfrikøb. Det vil sige, at jeg arbejdede ikke som socialpædagog ude ved borgerne. Jeg sad på et kontor inde på Rødhuset, og så kunne en arbejdsdag se ud, som om, at jamen, så kunne der være et medlem, som skulle til en sygefraværssamtale, eller en, der blev opsagt af Frederikshavn Kommune, og så gik man ligesom ind i de forhandlinger i forhold til de forskellige ledere, der nu var. Der var også sådan et politisk samarbejde, hvor man ligesom samarbejdede med socialudvalget i forhold til vilkårene og de besparelser, der lå og ligger i Frederikshavn Kommune i dag, sørger for, at kan man sige, at det med, at der skal være en vis faglighed på en arbejdsplads, den ligesom er i orden, og men også sørge for, kan man sige, at holde politikerne lidt op på, at det, de siger, det er sådan set også det, de gør, for det er jo nu engang dem, der er øverste arbejdsgiver, hvis man kan sige det sådan, når vi kigger på det kommunale system.
Men du var vel også med i lønforhandlinger?
Også det, ja. Og forhandlinger omkring arbejdstid og alt muligt andet, ja.
Har du været ude i strejker?
Nej. Vi har desværre ikke, vil jeg næsten sige, været ude i strækker, mens jeg har været i systemet. Det har været tæt på i 2017, men vi er ikke kommet dertil, og nogle gange synes jeg, så kunne man godt trænge til det. Ja.
Og det var i 2017, du blev frikøbt som faglig sekretær og næstformand, som det jo hedder i dag.
Ja.
Hvordan havde du det med det?
Jamen, det var jeg, og stadigvæk er, utrolig stolt over at beære over, fordi at det er jo et valg på en generalforsamling, og der skal man have et vist flertal for at blive valgt. Jeg har også modkandidater, så jeg synes jo, det er en kæmpe tillidserklæring, at man kan få lov til at bestride sådan et værv. Fordi at det handler om, at der er nogen, der tror på, at man godt kan forsvare deres rettigheder på bedst mulig vis. Og det synes jeg bare, det er en ære. Og det er jo også et job, hvor man kan sige, at man er på valg hver anden år. Så når vi kommer til vores generalforsamling til september, jamen altså bliver jeg ikke valgt, jamen så har jeg bare ikke noget arbejde. Og det er jo et vilkår, kan man sige, men det er et vilkår, man lever med, fordi at jeg synes, det er meget ærefuldt at have sådan en erhverv. Og det skal man leve op til.
Så du er simpelthen til eksamen med andet år?
Ja, sådan kan man godt sige det. Så det handler om at være på stikkeren hele tiden. Man kan ikke sådan lidt ligesom, man kan ikke gøre som politikeren i kommunen, så sætte sig hen i et hjørne, og så bare vente på, at der bliver valgkamp, og så lave et eller andet, eller profilere sig selv. Det holder altså ikke.
Hvad er en typisk arbejdsopgave for dig, for eksempel i dag, hvor du har været på arbejde?
Jamen altså, i dag har jeg, min arbejdsplads ligger jo i Sundby. Så jeg starter jo om morgenen med at køre fra Skagen til Nørre Sundby, og på de 100 km, der når jeg som regel at snakke med nogle tillidsrepræsentanter, som skal have lidt sparring i forhold til nogle problematikker, de kan have på arbejdspladsen omkring arbejdsvilkår, eller arbejdsmiljø, eller lønforhandlinger, eller hvad det kan være. Og så med jeg simpelthen ind på mit kontor, tjekker mine mails i forhold til at sige, at der kommer noget ind, siden jeg forlod kontoret i går eftermiddags. Og i dag har jeg haft nogle forhandlinger omkring noget arbejdstid på en privat koncern, som har en masse botilbud. Så har jeg svaret på mails og talt i telefon med nogle ledere, og jamen, altså sådan kører det hele tiden. I morgen der starter jeg ud med at køre til Hobro, fordi vi har en privat arbejdsplads dernede, der gerne vil have en overenskomst, og det er jo rigtig dejligt. Så sådan er det meget foranderligt, kan man sige. Der er ikke sådan to dage i mit arbejdsliv, der er ens.
Som jeg sagde i indledningen, så kan du godt indimellem være meget frimodig og lidt rapkæftet. Du er i hvert fald ikke bange for at sige noget højt, som andre kun tænker. Du havde en lille episode med en politiker i Frederikshavn Kommune.
Ja, altså det ligger nogle år tilbage, men den daværende socialudvalgsformand Peter Nielsen, han gik ligesom i pressen og sagde, at man havde et overskud på socialudvalgets område, hvor der på et år var der var sket besparelser, men man kan sige, at det gik han ligesom ud og sagde, at det var der ikke nogen borgere, der kunne mærke, som boede på botilbudene. Og der må jeg nok sige, der blev jeg nok det, der hedder godt gammeldags fornærmet og gal, fordi det var i hvert fald ikke det, der var min oplevelse. Så jeg gik simpelthen i pressen med et modsvar, og så tror jeg nok overskriften, den lød, du taler usandt, Peter Nielsen. Og det må man bare sige, det bliver man ikke altid populær af. Ikke fordi Peter og jeg, vi har faktisk haft et ret godt samarbejde siden dengang, men der fik jeg ligesom min ilddåb med det der med, kan man sige, at stille sig op på ølkassen og så råbe ud over forsamlingen. Så, og jeg kan også huske, da Birgit Hansen hun kom til som borgmester i Frederikshavn Kommune i 2014, en af hendes første opgaver var jo at spare en hulens masse penge, fordi man havde jo en kommune, som var ved at gå nedenom og hjem. Og der kan jeg huske, der var jeg også i pressen et par gange i forhold til det der med at skulle lave sådan nogle spareøvelser, at det var altså ikke populært at så sige politikeren imod i sådan fuld offentlighed. Så, men at man får hår på brystet af det.
Det er, at du er på valg hver andet år. Hvornår skal du på valg igen?
Det skal jeg til september.
Giver det dig søvnløse nætter?
Nej, det gør det faktisk ikke. Altså, jeg har rigtig meget respekt for, at når der er et medlemsdemokrati som vores, hvis man bliver valgt, så er det meget ærefuldt, og bliver man ikke valgt, så er der en årsag til det. Og så må man jo så kigge ind af i forhold til, jamen er det fordi, jeg ikke har gjort mit job godt nok? Er det fordi, der er nogen, der stiller op, der er bedre? Men jeg får ikke søvnløse netter over det, fordi jeg ved, det er et vilkår.
Hvis du ikke skulle blive valgt, hvad vil du så? Har du tænkt så langt?
Nej, det har jeg simpelthen ikke tænkt for. Man skal ikke tage sig om på forskud. Så nej, det har jeg faktisk ikke.
Katja, du bor i dag stadigvæk i Skagen. Men hvor er dine to børn, Niklas og Frida, i den forbindelse?
Jamen altså, Niklas, han bor i Aalborg sammen med hans dejlige kæreste, min yndlingsvirter, der plejer at kalde hende. Og det er ikke kun, fordi jeg kun har en, men det er hun. Han arbejder faktisk i Skagen og er revisor og arbejder ved BDO. Og der har han boet i, ja, hvad han boet der i 5, 6, 7 år snart efterhånden. Og Frida, hun bor hjemme stadigvæk. Og går som sagt i 2.G på Frederikshavn Gymnasium, har en hest, passer den, og er rigtig glad for det.
Og så har du også et bonusbarn.
Ja, så har jeg et
bonusbarn. Men det vender vi lige tilbage til.
Det er bare i orden.
Prøv at fortælle lidt om dine biologiske børn ellers.
Jamen altså, jeg har jo sådan to meget ordentlige og stringente børn, og det er ikke sådan, fordi de har haft sådan på nogen måde en hård altså jeg har ikke sådan været en hård opdrager, det synes jeg i hvert fald ikke selv, det kan man jo så spørge dem om ved lejlighed, om de synes, men jeg har nok altid praktiseret det, der hedder frihed under ansvar. Altså hvis man har friheden, jamen så må man også tage det ansvar, det er ligesom, der ligesom følger med i forhold til det. Så mine børn, de har været sådan meget dygtige i skolen, og er meget sådan målfaste i forhold til, hvad er det, de gerne vil. Og jeg håber da lidt, at det er fordi, jeg ligesom har været forbillede for dem. Og så det der med, når man sætter sig et mål, og når man kæmper for noget, man gerne vil, jamen, så kan man rent faktisk også godt opnå det. Om det er sådan, det forholder sig, eller om det bare er min forestilling, det ved jeg jo ikke, men det kan man jo håbe.
Men det er i hvert fald været nogle andre regler, end dem, du selv har vokset
op
med.
Det må man sige. Og aftensmad klokken 6 hver aften. Og alt det, jeg ikke har fået, det har de ligesom fået proppet godt ned i halsen, kan man sige.
Jeg ved, du også er næstformand for Skagen Rideklub.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om den klub.
Jamen, Skagen Rideklub er faktisk en ret gammel rideklub. Vi har 60 års jubilæum til næste år, og er faktisk ved at lave en lille jubilæumsfest. Men Skagen Rideklub kom jeg ind i, fordi min datter har en hest, der står på Skagen Rideklub. Og så er det jo igen det der med at stille sig op på ølkassen, når der er noget, man ikke synes, man er helt tilfreds med. Så derfor er jeg næstformand i bestyrelsen der. Og det kom så også af det der med, at jeg synes ikke, den måde, man forvaltede rideskolen på daværende tidspunkt, synes jeg ikke var ordentlig i forhold til, at man har nogle vedtægter. Har man nogle vedtægter, så tænker jeg, så skal de overholdes, eller så skal man ikke have dem. Og det har ligesom været med den devise, jeg går ind i det arbejde på. Men ellers så er Skagen Rideklub faktisk en ret stor rideklub. Vi har 28 heste opstallet, og en rigtig masse dejlige unge piger. En enkelt dreng. Det er jo ikke sådan en drengesport på den måde, men der er folk i alle aldersgrupper. Og så min datter, hun siger, hun har veninder på 5, men hun har også veninder på over 60. Og det er det, jeg synes, at Skagen Rideklub kan man sige, udover det, at man har det der fællesskab i forhold til hestene og gøren og laden og ridning og alt det, der følger med i forhold til den del. Ja.
Hvor mange heste er der plads til?
Der er plads til nogen og 30 heste.
Det er da noget af en forening?
Ja, det er det. Det er det.
Og hvor ligger den?
Jamen, den ligger sådan på vej ud af Skagen. Hvis man ved sådan, hvor Kolder Hotel ligger henne, så skal man lige lidt længere ned ad Gamle Landevej, så ligger Skagen Rideklub der på højre hånd. Ja. Og vi bor midt i en fredskov, og det vil jo sige, at man kan sige, at vi kan ride i skoven, og vi kan, eller ikke vi, de, jeg rider ikke selv, men kan ride i skoven og kan ride på stranden, når vi har faktisk også rigtig mange turister, som kommer op og holder ferie med deres hest, og så kan man leje sådan et lille sommerhus til sin hest hos os, og simpelthen være feriegæster på Skagen Rideskole. Så hvis man har et sommerhus, så kan man simpelthen tage sin hest med og lege sig ind hos os i sommeren, og det er der faktisk mange, der benytter sig af.
Jamen, giver det ikke nogle specielle regler at ligge lige nøjagtigt der?
Jo, det er faktisk... Vi bor midt i en fredskov, så det er faktisk meget regelbundet. Og man kan sige, når det er en fredskov, så er det Skov- og Naturstyrelsen, der ligesom har ansvaret. Og Skov- og Naturstyrelsen har ligesom sine regler, og vi har nogle andre regler, kan man sige, fordi vi har jo sådan en dyreværnslov. Så det er nogle gange, det kan godt være sådan lidt op ad bakke nogle gange i forhold til at navigere i, hvad må vi, hvad må vi ikke. Og, men altså, det, når man er vant til sådan at sætte sig ind i lov og paragrafer, så altså, der vil jeg sige, der har jeg nok en fordel frem for mine kollegaer i bestyrelsen. Så lærer man også det hen ad vejen. Men det er noget af et, det er noget af et projekt at være i bestyrelsen for sådan en redeskole der. Det er ikke bare sådan lige noget, man gør en gang imellem om hver anden tirsdag eller første tirsdag i måneden eller et eller andet. Det er jeg er lige ved at sige et fuldtidsjob. Det er det ikke helt, men næsten.
Hvor længe har du været næstformand?
Det har jeg været 4 år nu.
Men du er jo selv hestepige.
Ja, jeg er selv hestepige.
Du har selv haft en hest?
Ja, og det er også derfor, jeg godt kan følge min datters passion i forhold til det her med heste og rideskole. Og så synes jeg også, at det er vigtigt sådan helt generelt at bakke sine børn op i deres hobbyer og være en del af det. Og jeg synes jo, frivilligheden har jo sådan en trange kår. Og jeg synes, hvis man vil have en ydelse i forhold til en forening eller en klub, så er man også selv nødt til at spytte i kassen. Altså det kan ikke hjælpe, når man som forældre tænker, at her har vi en forening, uanset om det så er ridning eller fodbold eller hvad det er, og så afleverer jeg bare mit barn der, og så henter jeg dem igen, når det er slut. Der må man ligesom trække på samme hammel og så være en del af den her forening, fordi hvis ikke de frivillige er der, jamen, så kan foreningen ikke køre rundt.
Jamen, hvordan fik du selv råd til en hest med de vilkår, du nu engang havde?
Jamen altså, jeg arbejdede på det, der hed Clausens Hotel i gamle dage. Altså, de gamle skavbrugere ville vide, at der lå Skavbohus i helt, helt gamle dage. Så blev det til Clausens Hotel, og i dag hedder det Skagen Hotel. Der var jeg simpelthen opvasker og afrydder ned til 25 kroner om måneden, som vi fik udleveret i brune kuverter. Og så var jeg barnepige for... Altså, jeg har faktisk en ret stor familie, og mange af mine kusiner har faktisk både 3 og 4 børn. Så dem var jeg rigtig meget barnepige for, og tjene penge på den måde til ligesom at have råd til den her
hest. Hvordan fik du råd til din egen hest?
Jamen, det gjorde jeg simpelthen ved at spare sammen. Altså, jeg arbejdede hårdt, og så sparer jeg sammen, fordi jeg ville bare have den hest. Altså.
Ja, for det er da ret dyrt at have som hobby.
Ja, det var nok knap så dyrt dengang. Altså, i dag er ridesport jo blevet en kæmpe, kæmpe stor forretning. Altså, det er jo helt vildt, hvad man skal have udstyr, bare for overhovedet at sætte sig op på en hest i dag. Sådan var det altså ikke, da jeg er hest. Der kunne vi bare give dem en transport og sætte os op, og der var ikke nogen, der snakkede om ridehjelm og sikkerhedsudstyr eller noget som helst. Så dengang var det nok lidt nemmere, at der skulle hesten. I dag skal heste jo have... Jamen, både vitaminer, og jeg ved ikke hvad, altså dengang, der fik de bare en skål havregryn, havde jeg sagt, uden mælk på, men altså, forstå mig ret, det var slet ikke så omkostningsfuldt dengang. Så.
Din datter har en hest i dag på Skagen Rideklub. Hvor dyrt er det? Hvordan får du råd til det?
Jamen, det er ret dyrt. Jamen, hvordan får jeg råd til det? Altså, jeg vil sige, at jeg er nok ikke... Jeg er nok ikke den, der er dårligst lønnet, kan man sige. Vi har en okay løn. Men vi tager for eksempel aldrig på ferie, fordi at det er ligesom sådan et vilkår. Altså man kan sige, det man kunne tage på sommerferie for eller på skiferie for, det er ligesom det, der går til hesten. Så det er jo sådan en helt klar prioritering, altså. Og det er min datter indforstået med, og jeg er ret sikker på, at hun faktisk også hellere være ude ved hesten end at stå på ski i Norge. Så.
Men hun passer hesten selv?
Hun passer hesten selv hver eneste dag, ja.
Bidrager hun også økonomisk?
Ja, hun betaler lidt af det selv, og det handler ligesom om det der med, at man skal også vide, hvad tingene koster, og der også er ansvar ind i det. Hun har haft hesten i 4 år, og hun har faktisk haft arbejde, siden hun var 13. Hun arbejder op i Flygerfarver i Skagen, som så desuden er mit... Altså, ejeren af Flygerfarver er faren til mit ældste barn, så på den måde hænger tingene jo godt sammen. Men den dag, hun var 13, der gik hun simpelthen op i butikken og spurgte, ja, nu er jeg 13, nu må jeg stå i butik, kan jeg få et arbejde her? Og så har hun sådan set arbejdet der siden. Så selvfølgelig betaler hun også selv, fordi man skal også vide, at ting koster penge, og heste koster rigtig mange penge.
Men hun fik jo den hest på en helt speciel måde.
Ja. Altså, den hest, hun har, det var faktisk rideskolens hest, før jeg købte den til hende. Og der havde hun det, man kalder en halvpart på den. Det vil sige, hver anden uge passede hun hesten, selvom det var rideskolens. Og så da hun nåede konfirmationsalderen og skulle konfirmeres, det var faktisk under corona, så hun blev først konfirmeret i efteråret, der gik hun sådan hele sommerferien og snakkede om, at uanset hvor mange penge hun ligesom fik til hendes konfirmation, så hun simpelthen spørge den daværende bestyrelse i rideklubben om, at om hun ikke godt kunne få lov til at købe Pasha, som hun hedder hesten her. Og jeg gik sådan lidt og tænkte, ja, altså, hvad skal jeg egentlig give hende? Og så lavede jeg simpelthen en aftale med bestyrelsen om, at jeg købte hesten. Og det vidste hun ikke. Så det fik hun faktisk først at vide, da jeg holdt tale for hende på hendes konfirmation. Og så ligesom gav hende et... på heste har man sådan et ejerbevis, hvor hun ligesom fik sådan et ejerbevis, hvor der stod, i stedet for at stå Skagen Rideklub, så stod der Frida Ryum i stedet for. Og så skal jeg ellers lige love for tårerne, de fik frit løb både af hende og af os og af alle gæsterne. Det var meget, meget rørende. Og man kunne se, det var bare hendes drøm, der gik i opfyldelse der.
Og det har selvfølgelig også gjort, at hun nu er så ansvarlig, som hun er.
Ja.
Katja, du er gift for tredje gang.
Ja.
Endda rimelig nygift.
Rimelig nygift, ja. Vi blev gift sidste sommer.
Du er gift med musiker Sonny Møller. Hvordan træffede I hinanden?
Ja, det har vi vist lidt forskellige historier på, men altså, jeg ved jo også, du har haft ham i studiet, og så vil jeg bare lige sige, at det er jo min historie, der er den rigtige, selvfølgelig. Ej, Sonny og jeg, han har spillet ufattelig meget i Skagen, og det har han jo gjort i rigtig mange år. Og jeg har faktisk hørt ham flere gange. Han spillede meget på det værtshus i Skagen, som hedder Kompasset, som faktisk er ejet af min kusine. Så jeg kom der jo en gang imellem, når vi var i byen og sådan noget. Og så var der en dag i min beruselse, hvor jeg havde hørt Sonny spille, hvor jeg sådan tænkte, jeg kan da godt lige give den musiker et par råd om, hvad han skal spille og ikke skal spille. Så det gjorde jeg jo. Og så synes jeg faktisk, at dagen efter, jeg ligesom har stået der og belært ham med god råd, og jeg har ikke en ton i livet, det skal lige siges, det synes jeg faktisk var lidt pinligt. Så skrev jeg til ham på Facebook, at det måtte han skulle godt nok undskylde, men jeg var måske nok ikke helt appelsinfri. Og så skrev han sådan noget i retning til mig, at det var faktisk helt dejligt at snakke med et fornuftigt menneske. Og så tror jeg nok, jeg skrev, nej, og du lyver heller aldrig. Og så skrev han sådan tilbage, nej, kun når det bliver opdaget. Og sådan startede vores kommunikation egentlig, og så skrev vi sammen sådan lidt on and off som venner i et par år. Og så blev vi skilt sådan nogenlunde samtidig. Og så har vi sådan set været kærester siden 2015, ja.
Ja, hvor længe er det, I har kendt 10, hinanden?
Ja, 10 år har vi kendt hinanden, ja.
Så det var ikke kærlighed ved første blik?
Nej, det var det ikke. For det første var vi jo begge to gift, det kan man sige. Det var sådan ligesom sådan den første hindring. Men Sonny bor jo også syd for Viborg. Han er musiker og lever et ret meget anderledes liv end mit. Så jeg havde sådan lidt mine betænkeligheder i forhold til den del. Men også bare det der med at bo 200 kilometer fra hinanden, ikke? Altså... Det, nu har vi vendt os til det efter mange år. Vi har også øvet os længe på at være fra hinanden, ikke? Men det er faktisk, det er ikke kun lykken, det der med ikke at bo sammen, kan man sige. Det er også til tider hårdt. Det er hårdt at gå og være nyforelsket og så savne hinanden hele tiden. Og ved, at jamen, der er faktisk 10 dage til, vi skal ses. Altså, det var hårdt i starten.
Jamen, hvornår og hvordan gik det så op for dig, at der var lidt mere end bare en skriveven i ham?
Jamen, det var nok i starten af 2015 eller sådan noget i den stil. Altså, og det kom så, at vi mødte, jeg tror faktisk, vi mødte hinanden tilfældigt i sommeren 2014, fordi Sonny han spillede til Skagen Festival. Og så mødte vi hinanden tilfældigt, og det der med, kan man sige, at man alligevel har skrevet sammen med Poul, man jo rent faktisk ikke har set hinanden sådan fysisk. Og så tænkte jeg, han er jo meget sød og charmerende, ham der. Altså, og så blomster kærlighed jo, som kærlighed jo kan. Et eller andet sted, ikke? Altså.
Jamen, hvad var det, du faldt for ved ham? Hvad gav han dig?
Jamen, altså, Sonny, han er et menneske med mange facetter, og for det andet, så er han meget modsat mig. Og det kunne jeg rent faktisk godt lide. Altså, Sonny, han er jo sådan en meget kreativ person, hvor jeg overhovedet ikke er kreativ. Sonny, han har sådan et livssyn på livet, hvor man kan sige, jamen altså, vi får det bedste ud af det, og det er alting, det går nok, og det skal vi nok klare, og alt sådan noget. Altså, det var nogle af de egenskaber, som jeg sådan faldt for i forhold til ham, altså. Og så er han jo bare, altså han er sådan en menneske, han kan snakke med alt og alle, og det kommer selvfølgelig af, at han har spillet musik rigtig mange år og bevæget sig på rigtig mange forskellige scener. Så det er jo en del af det. Det er ikke, jeg kan ikke sådan pinpoint, at det sådan lige var det. Det er sådan hele pakken, kan man sige. Ikke?
I 2015 så blev I så rigtig kærester, men hvorfor ikke før?
Jamen, fordi som sagt, vi var jo gift begge to. Altså jeg blev skilt i 2014, og Sonny han blev skilt i starten af 2015, tror jeg. Så det var jo bare sådan, det var. Altså, det...
Men Sonny Møller, han bor jo som sagt ikke i Skagen.
Nej.
Er det et stort problem?
Nej, det er det ikke mere. Det har det været, kan man sige. Men nu er vi jo ligesom blevet gift, og nu synes Sonny sådan set også, at lige om lidt så er vores børn så store, at de er flyttet hjem fra, så skal vi nok også prøve at bo sammen. Så må jeg jo nok pakke sydfrugteren, han har sagt, og så flytte sydpå. Fordi altså, det der med at have været sammen i så mange år, så... aldrig have boet sammen. Jeg tror nok populært, så havde det vist et cola-forhold, har jeg faktisk fundet ud af. Det betyder vist couple living apart, eller sådan noget i den stil, men man kommer jo til at savne hinanden, og man kommer også til at savne den der dagligdag med hinanden. Altså det der med, jeg har godt nok altid sagt, jeg bliver aldrig gift igen. Det har jeg altid sagt. Efter min anden skilsmisse, så nu har jeg ligesom prøvet det, nu skulle jeg ikke giftes mere. Men man kommer alligevel til at savne den der tosomhed og aftensmad og de der trivialiteter, man ligesom kan gå og have med hinanden i en hverdag, når man har været sammen i så mange år, og sådan set kun er sammen hver anden weekend, og en gang imellem i sådan i hverdagen, hvis det ellers sådan lige kan passe. Altså.
Og i dag er I gift.
Ja.
Og jeg er nødt til at spørge, hvem friede?
Det gjorde jeg.
Og hvordan foregik det?
Og jeg plejer at sige, hvis ikke jeg er fri, så er det aldrig sket noget. Jamen altså, det foregik faktisk ved, at Sonny kender en præst, der hedder Inge Mader, og hun har i rigtig mange, hun kommer altid til festivalen, hun har en bror, som bor i Skagen, og en svigerinde, så hun er altid til Skagen Festival, og hun har sagt i rigtig, rigtig mange år, skal I ikke snart giftes, skal I ikke snart giftes, skal I ikke snart giftes, og det har vi faktisk sagt, vi ikke skulle. Og så, så kom jeg til at tænke på under festivalen i 2023, jamen hvorfor er det egentlig lige, vi ikke skal giftes? Altså hvis vi gerne vil være sammen resten af livet, hvorfor er det så, vi ikke bare bliver gift? Og så spurgte jeg simpelthen sådan i under festivalen 2023, om vi ikke skulle giftes. Og der har vi også lidt divergerende historier, så sagde han faktisk, hvorfor først? Så sagde jeg, jamen hvorfor ikke? Og så sagde han, prøv at spørge igen. Så siger jeg, vil du gifte dig med mig? Så sagde han, ja, det vil jeg godt, sagde han så. Og så Inge Mader, der som præsten, hun hedder, hun havde jo ligesom sagt, det var hende, der ville vige os. Og det ville hun, selvom det så skulle være på scenen på Bodilles Kro. Og så måtte Sonny jo så sige, så skal det også være på scenen på Bodilles Kro under festivalen, vi skal giftes. Det var ligesom hans betingelse for at blive gift, og så måtte jeg jo ligesom sige, jamen så gør vi så det.
Det er lidt utraditionelt.
Det var meget utraditionelt.
At blive gift på scenen i Skagen Festivalen.
Og meget grænseoverskridende for mig. Jeg er jo ikke vant til at stå på sådan en scene, så...
Hvordan var I iklædt?
Jamen altså, vi havde sådan set, der var ikke sådan hvid brudekjole eller noget som helst, vi havde sådan set ret almindeligt tøj på, bortset fra jeg var i en kjole, og det er jeg faktisk næsten aldrig. Men ellers så vi sådan set meget ud, som vi plejer.
Blev det så også dit drømmebryllup?
Jamen, jeg har faktisk aldrig haft sådan et drømmebryllup på den måde, men jeg synes, det var en mega dejlig dag, og der var, kromutter og krofatter, Dorte og Peter, som mig og Bodilles Kro, havde lavet et fint hjørne klar til os med due og champagne og blomster, og vi havde gæster og fik champagne, og selvom vi ikke skulle have gæster, og selvom der ikke skulle være nogen fester, så blev det alligevel en festlig dag med de mennesker, vi holder mest af, kan man sige.
Og jeg har jo i et tidligere program hørt Sonnys version af det her, men set med dine øjne, så er det den, der er den rigtige.
Ja,
den, du
det,
har
ja selvfølgelig er det det.
Hvordan synes du, det var for en oplevelse?
Jeg synes, det var en god oplevelse. Jeg synes, det var grænseoverskridende at skulle stå på sådan en scene, hvor der ellers var, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der var 400 mennesker, der stod og gloede på en, mens man blev gift og stod der i rampelyset blandt ledninger og guitar og alt muligt andet. Men man kan sige, det var meget smukt, og det var meget rørende, og vi har mødt rigtig, rigtig mange folk, som vi ikke engang vidste var der, som siger, jeg har set jeres bryllup, hvor var det bare fint, og det er jo bare mega dejligt at høre. Og så plejer jeg så at sige, og nu er det jo så tredje gang, selvom man siger, at det er lykkens gang, så er det faktisk første gang, jeg er via en præst, så nu har jeg også Guds velsignelse, så nu går jeg ud fra, det holder.
Nu holder det?
Ja, det er jeg ret sikker på.
Men hvordan harmonerer det at sætte to så forskellige personligheder sammen?
Jamen altså, jeg synes faktisk, vi komplementerer hinanden meget godt. Altså, Sonny kan jo godt være sådan lidt højtflyvende og sådan meget idérig, og der er jeg nok lidt bedre til lige at sige, ja, rolig nu. Rolig nu, træerne vokser ikke ind i himlen. Hvor han også er meget kreativ sådan, i forhold til, kan man sige, det der med at skrive sangen, musik og sådan noget. Og det er sådan noget, det kan jeg overhovedet ikke. Altså, så på den måde, så komplementerer vi hinanden meget godt, det synes jeg.
Og indtil videre, så har I boet i lang distanceforhold, ja, hver for sig. Men det bliver der måske lavet om på allerede, ja, næste år.
Ja.
Som jeg sagde før, så har du også en bonussøn, Morgan.
Ja.
Det må ligesom være Sonnys søn.
Det er Sonnys søn på 19 år, ja.
Prøv at beskrive ham.
Altså Morgan, han er sådan en meget jævn midtjysk bunderøv, tror jeg vil kalde ham. Altså, man kan sige, at der er kæmpe stor forskel på, hvordan mine børn er, og hvordan Sonnys søn er. Og der er ikke noget, der hverken er kan man sige, det er ikke fordi, at det er negativt. Men han er bare meget anderledes dreng. Altså, han er vokset op på landet, hvor mine børn, de er vokset op i Skagen, og har gået den snorlige vej i forhold til folkeskole og gymnasie, hvor Morgan, han er i lærer som kleinsmed og er en helt anden type. Og går i træsko, eller tror jeg, det er jeg ikke sikker på at gøre, men man har gjort det, og er sådan, altså traktortræk og sådan noget, det vil mine børn aldrig nogensinde interessere sig for, så de er meget anderledes, men han er sgu en god dreng, og vi har altid haft et godt forhold til hinanden, og jeg har heller aldrig på den måde prøvet på at lege hans mor og sådan noget, altså jeg er Katja, jeg er hans fars kæreste, nu er jeg så hans fars kone, men det er der respekt omkring, og vi har haft et dejligt forhold til hinanden.
Når du tænker tilbage på alle de år, du har boet i Skagen, hvad er så de bedste tre ting fra byen?
De bedste tre ting fra byen, det er den der diversitet, vi har. Altså på det menneskelige. Vi har folk fra alle samfundslag, kan man sige. Jamen, der er de mennesker, som ikke kan klare sig selv, for eksempel på grund af alkohol. Vi har fiskerne, der er selvfølgelig ikke så mange af dem tilbage endnu, men vi har også de rigeste. Kronprinsen, det er han så ikke mere, men kongen kommer der jo også, kan man sige. Så der er ufattelig stor diversitet i Skagen. Det, jeg synes, der ligesom er vores fællestræk, det er det der med at kære sig om Skagen. Men måske på hver vores forskellige måder. Men det er en af de gode træk. Og så kan jeg rigtig godt lide kontrasten i forhold til Skagen. Altså i forhold til sommer og vinter. Hvor man om vinteren kan gå ned i gågaden, møde fem mennesker, man kender dem alle sammen. Så kan du gå en sommerdag i uge 29 ned i gågaden i Skagen. Der er 50.000 mennesker, du kender ikke den eneste. Altså den der kontrast, der er imellem sommer og vinter, den synes jeg bare, den er fantastisk. Altså lige så stille der kan være, lige så fuld af liv kan der være. Og så når man bor i Skagen, så er der selvfølgelig også vores natur, som jeg synes er den tredje bedste ting, fordi vi har jo alt, altså vi har jo hav hele vejen rundt, vi har skov, vi har, altså der er det berømte Skagenslys, og det er der nogen, der nogle gange lidt griner af, men der er et specielt lys deroppe, og det kan man faktisk sådan ret tydeligt se nu, hvis jeg har været sådan været i Viborg en uges tid eller et eller andet, så kan jeg rigtig se, når jeg kommer til Skagen, der er altså bare noget med lyset deroppe. Så der er naturen også, som er en rigtig dejlig ting i forhold til Skagen.
Tror du ikke, du vil komme til at savne Skagen, når du engang bliver landmandskone?
Jo, helt sikkert. Helt sikkert. Det kommer jeg til, og så må vi jo ligesom alle de andre rige købe sommerhus i Skagen, han har sagt. Men jo, det kommer jeg til. Og jeg ved jo også, at selvom min søn han bor i Aalborg nu, så ved jeg også, at han skal flytte tilbage til Skagen på et tidspunkt. Og jeg håber jo også, at der kommer nogle børnebørn på et tidspunkt, så jeg skal jo derop. Altså, det er klart, ja.
Når du nu er skagbo og har levet hele dit liv i Skagen, har du så spist rigtig meget fisk?
Jeg hader fisk. Nej, det er også en sandhed med modifikationer. Jeg bryder mig ikke ret godt om fisk. Jeg kan sådan lige til nød spise noget hummer i ovnen og noget røget laks og sådan noget, men jeg er ikke vild med fisk, og jeg kan faktisk heller ikke svømme, selvom jeg bor op omkring alt det der vand. Ikke ret godt i hvert fald.
Jamen, hvorfor tror du, at du ikke bryder dig om fisk?
Jamen jeg tror simpelthen, altså, da jeg har været ret lille, altså hver gang man spiste hjemme ved min mormor, så var det fisk og fisk og fisk, og jeg kan bare huske det der med, at man trådte ind hjemme ved min mormors brygger, så lå de der rødspætter og spralle i vasken, og så min morfar var fisker, har faktisk fået en kaj op, kaldt efter ham. Så på den måde, så tror jeg simpelthen, det der med at vokse op med det, altså det er nok lidt ligesom, når landmandens datter siger, hun ikke gider at spise mere svinekød, ikke? Altså man har simpelthen fået det for meget, ja.
Når du nu er gift med en musiker, er du så med ham på scenen en gang imellem at synge kor eller spille med?
Nej, det ville simpelthen være synd for publikum. Nej, jeg kan ikke synge overhovedet. Jeg kan heller ikke spille musik, og det er faktisk sådan en, det er der faktisk mange der tror, når de hører ens mand er musiker. Nå, jamen, hvad spiller du så, eller hvad synger du så, eller og det gør jeg ikke, fordi det vil være synd for publikum, kan man sige. Men jeg er samtidig med ham ud, når han er ude og spille forskellige steder. Det er jo altid hyggeligt, uanset om det er et lille bitte værtshus i Svenstrup, eller om det er på torvet i Sæby, eller hvor det er hen. Altså man møder jo altid helt vildt mange rare mennesker.
Jamen, er der overhovedet noget, du er bange for?
Ja, det vil jeg nok sige. Ikke sådan, kan man sige, krig, altså når man er fugl, og så frøer, det er nok det, der kan sætte den største skræk i livet på mig.
Fugle?
Ja, altså fugle, det er jo sådan nogle, der flakser og vil flyve ind i mine øjne og sådan noget, så de må gerne bare holde sig så højt op på himlen som overhovedet muligt. Jeg har en veninde, hun havde et par undulater på et tidspunkt, og det bedste, hun vidste, det var simpelthen, når hun vidste, jeg kom, og så lukkede de der undulater ud af buret, fordi så vidste hun, så sad jeg der, og så helt hen i hjørnet, og så gemte mig ind, til de var fanget i de der fugle der, ja.
Og frøer, det er så heller ikke?
Ja, frøer, det kan jeg bare ikke. Jeg synes, de er klamme. Altså, rent ud sagt, så er de klamme.
Katja, du er jo for alvor en succesfuld mønsterbryder, men du er jo heller ikke bange for at skille dig ud fra mængden. Jeg ved, du har haft en ørkenrotte ved navn Flemming.
Ja.
Hvor havde du den?
Jamen, den havde jeg på mit værelse, og den havde jeg faktisk i ret lang tid, uden at min mor, hun vidste. Altså, og det kom så jo nok af, at hun måske havde travlt med noget andet. Men der var på et tidspunkt i min ungdom, jeg har nok været 13 år, altså, der var det meget populært at have de her ørkenrotter her. Og så havde jeg en klassekammerat, som havde ørkenrotter, og som afledede dem. Og så fik jeg en af de her små ørkenrotter, og så boede den simpelthen inde på mit værelse, og havde faktisk spist næsten alt skumgummin. Jeg havde sådan en sovesofa. Den havde faktisk næsten spist alt det skumgummi, der var derinde til at bygge redet af. Ja.
Hvordan ser du på Frederikshavn Kommune som skavbo?
Altså, som kommunen i helhed, synes jeg jo faktisk, at man kan noget, når man har så meget, så mange muligheder, både i forhold til erhvervsliv og turisme og alt muligt andet, men jeg synes, vi ikke er gode til at holde sammen, og jeg synes, at det handler nok meget om de der gamle kommunegrænser, vi havde. Altså, dem, som bor i Sæby, de snakker om Sæby. Dem, som bor i Frederikshavn, de snakker om Frederikshavn. Og os, der bor i Skagen, vi snakker om Skagen. Altså, og især nogle af de der debatter, der kan være på Facebook. Altså, hvis man får en brosten i Frederikshavn, så sidder der nogen og råber i Skagen, hvorfor får Frederikshavneren det hele? Altså, jeg synes, vi er ufatteligt dårlige til at holde sammen på tværs af vores kommune. Vi har sådan hver vores interesser. Der er selvfølgelig sådan nogle, altså Skagen Erhvervsforening og Frederikshavn Erhvervsforening, Sæby Erhvervsforening er gode til at snakke for erhvervet og prøver også på at lave noget sammen, men det er lidt ligesom om vi passer bare hver vores sit og skal, det lyder ikke pænt, men skrab mest muligt til os. Altså, og det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt. Og så kan man sige, så Frederikshavn Kommune jo også ramt af, at vores fødselstal falder. Og man kan sige, at de ældre de bliver flere og flere, og hvis man skal blive ved med at opretholde en kommune, så er vi også nødt til at skulle tiltrække nogle af de unge hjem igen. Fordi ellers så kan vi jo ikke blive ved med at leve, som vi gør.
Jeg ved, der har været et par konflikter i byrådet, for eksempel om musik i Skagen.
Ja.
Hvad er dit syn på det?
Altså, jeg tænker, hvis man ikke vil have musik i Skagen, så skal man nok ikke bo lige ned midt i Skagen Midtby. Altså, jeg tænker, at musik i Skagen er jo en tradition. Skagen Festivalen er jo blevet 50 år, og jeg kan ikke engang huske, om det var under corona. Det blev nok måske udskudt et år eller sådan noget, men der er jo en kæmpe visetradition i Skagen. Turister kommer både for Skagen Festivalen, men også fordi der er en stemning i byen, fordi der netop er live musik på de forskellige caféer og rundt om på havnen og så videre. Og det tænker jeg bare, at det er en del af Skagens DNA. Det er noget af det, turisterne kommer for, og vi kan jo altså ikke leve uden de der turister. Jeg tror ikke på, at de turister, der kommer, kun kommer for at se Grenen og Skagen Museum. Det skal også være der, helt sikkert, men musikken er bare en del af det.
Katja, her til sidst, hvad tror du, der har gjort, at du trods alt har formået at finde din helt egen identitet og plads i samfundet, på trods af den udfordring, du har haft i din barndom?
Fordi at jeg har sat mig for, at sådan skal det være. Altså, jeg tror, det handler om vilje og have en indsigt i forhold til at tænke, at sådan her vil jeg ikke leve. Jeg er nok rigtig god til at sætte mål for mig selv og så også forfølge dem, kan man sige, og gøre mit bedste for, at det lykkes. Så derfor tror jeg, og så tror jeg også, jeg selvfølgelig har haft nogle mennesker omkring mig, blandt andet min tante, som jeg nævnte før, men også min mormor, hun døde desværre, da jeg var ret ung. Men jeg har også haft nogle mennesker i mit liv, som har vildt mig det godt, og har også har givet mig, kan man sige, den ballast, jeg alligevel har skulle have haft for ligesom at kunne sådan, i gåsøjne overleve i det, og så komme stærkere ud på den anden side.
Vi har haft besøg af Katja Ryom. Tak for din ærlighed, og tak for din fortælling om dit liv. Godt gået.
Tak skal du have, Gitte.
Udsendelsen her var produceret af Gitte Hansen.